Meta pişkaheştê. Demê ji çiyayî hatiye xwarê cemawerekê mezin bi dîv kef. Wesa çêbû mirovekî gurî hatenek û sucde bû bir û got: "Xudan, eger te bivêt, tu tişeyî min paqij bike." Îsayî destê xwe dirêj kir û destgirê û got: "Min divêt paqij bibe." Di cih da ji guriyatiya xwe paqij bû. Ev ca îsayî gotê: "Hişyar be, bû çi kesan nebêjî?" Lê here û xwenîşa kahinî bide û wî pêşkêşiyê Mûsayî ferman pêkirî bide wek şehdeyî bû wan. Demê Îsa çûye Kefernahom, serleşkerek hatenik wî û hêvî jê kirin û got: "Xudan, xizmetkarê min yê falinciye û yê li mal et nav nivînan da ji êşanê gelek et nalît." Îsayî gotê: "Dihêm û sax kem." Serleşkerî bersiv da û got: "Xudan, ez nehecî wê çendê me tu biheye mala min, lê btinê tu peyvekê bêje dê xizmetkarê min isax bît. Çinku ez bi xwe jî yê li jêr desthelatê û min serbaz yê li jêr destê xwe heyn. Demê dibêje me êkiş wan here it çît, û dibêje me êkê dî were it hêt, û dibêje me beniyê xwe vê bike it ket." Demê Îsayî guh lêboyî hêbetî bû û gote wan yê li dîf wî hatin: "Ez rastiyê dibêjim hewe, min kesek ji Îsraîliyan bi bawariyeka wisa mezin nedîtiye. Û dibêjim hewe ku dê gelek ji rojhelatê û rojavayê ve hên û dê li gel Îbrahîmê û Îshaqê û Yaqûbî et nav paşayetiya esmanan da li ser sifirê rînin. Lê kurên paşayetiyê dê bû tariya ji derve hên havêtin li wêrê girî û givaştina didanan e." Paşî Îsayî gote serleşkerî: "Here, wekû te bawerî pêynayî bila bibît, et wê gavê da xizmetkarê wî sax bû." Demê Îsa hatiye mala Petrosî, xesya wî li nav nivînan dît, ya tagirtî bû. Wî destê xwe kire destê wê, tayê ber dawra bû û wê dest bi xizmeta wî kir. Demê bûye êvar, gelek ewên giyanên pîstê da înanenik û wî ew giyan bi peyvekê ji nav wan derê xistin û hemî nexweş sax kirin. Ev çende çêbû da ewil ser ezmanê îşaya pêxember hatî ev cih bêt. Demê gotî: "Wî derdên me hel girtin û nexweşiyên me kirine pişta xwe." Demê Îsayî cemawerekê mezin li dewrûberên xwe dîtî, ferman da ku ew û şagirdên xwe derbazî rexê dîyê deryakê bibin. Hingî mamosteyekê destûrî hatenik û gotê: "Mamosta, tu kî ve biçî dê li dîf te hêm?" Îna Îsayî gotê: "Rêviyan kun rêviyên heyn û balindeyên esmanî hêlînên heyn, lê kurê mirov çi cihnînin serê xwe danîtê." Êkêdî ji şagirdên wî gotê: "Xudan, destûriya min bide, da li berahiyê ez biçim babê xwe veşêrim." Lê Îsayî gotê: "Bi dîf min bikeve û bihêle mirî miriyên xwe veşêrin." Paşê ew li belemê siyar bû û şagirdên wî keftine dîf. Wesa çêbû baroveyeka pêz ev ser deryakê da girt, heta pêlên avê bi ser belemê keftîn, lê ew yê nivistî bû. Şagird çûn û ew hişyar kir û gotê: "Xudan, me qurtal bike, em yê ji nav diçin." Wî bersiv da: "Hey kêm baweran, bû çi hîn ditirsin?" Paşî rabû, bav û deryak paş ve birin û aramiyeka mezin peyda bû. Hemî guh hişîn û pisyar kirin: "Erê eve çi cûrê mirovan e? Heta bav û derya jî guhê xwe didenê?" Demê ew gehiştiye layê dîyê devera gadarînan, du mirovên ecneyan hingaftî ji nav goristanê hatine bersingî. Ew gelek tihar bûn, heta kes netişiya et wêrê rabiçît. Ji nişkekê vekirine gazî û gotin: "Te çi ji me divêt, Îsayê kurê xwedê? Erê tu berî demê destnîşankirî hatî, dam eşkence bidey?" Piçekê dîr ji wan revdeyeka mezin ya berezan et çerî. Ecneyan hêvî ji Îsayî kirin û gotinê: "Eger dê me derêxî, me bi hinê re nav revdeya berezan da." Wî gote wan herin, ev ca ew derkeftin û çûne di berazan da. Êkser ravde hemî îşquntara rik berev deryakê bezî û xwehavêtet avê da û ji nav çû. Gavan revîn û çûne bajêrî û hemî tiştê bi serê ejne hingaftiyan hatî ragihand. Paşî wesa çêbû hemî xelkê bajêrî derkeftin da Îsayî bibînin, û demê wan ew dîtî, wan hîvî jê kir ku ji devera wan biçît.